nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز
وما ذلك على الله بعزيز صدق الله العلي العظيم
Shembulli i veprave të atyre që nuk besuan është sihiri, të cilin me puhi e shka përderdh hera në ndonjë ditë të stuhishme, e ata nuk mund të realizojnë asnjë nga veprat që kanë bërë, e ky është ai dështimi i madh. A nuk e kuptuar ti se Allahu krijoi qiejt dhe tokën me urtësi, e nëse ai do, juve ju zhduk e sjell krijes popull të ri. E kjo nuk është vështirë për Allahun.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodhen në pranvaleve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Anullohen më shumë se 1000 fluturime në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkak të shpërthimit të gjerë të Omikron, 150 amerikanë të infektuar çdo ditë. Agjencia Reuters raporton se më shumë se 1000 fluturime të linjave ajrore amerikane u ndaluan për shkak të përhapjes së gjerë të Omikron dhe mungesës së ekipazhit të fluturimit. Sipas Reuters, 1001 fluturime vendese dhe ndërkombëtare në Shtetet Bashkuara janë anulluar deri në mesditën e së dielës sipas kohës lokale. Kjo është dita e tretë me radhë që fluturimet e korporatave amerikane janë anulluar për shkak të shqetësimeve për përhapjen e gjerë të Omicron dhe ka të ngjarë që ato të shtohen edhe në ditët në vijim. Përveç kësaj, gjatë 3 ditëve të fundit për shkak të mungesës e ekipazhit të fluturimit dhe çështjeve të lidhura me të, mira fluturime janë vonuar dhe kanë kryer fluturime jashtë planit. Qendrat amerikane për kontrollimin dhe parandalimin e sëmundjeve thonë se lloji shumëngjitës Omicron tani është lloji mbi zotërues i koronës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke përbërë 73% të gjitha rasteve. Anthony Fauci, këshilltar i lartë shëndetësor i shtëpisë së bardhë, parlemroj se një valje re e shpërthimeve të koronas po përhapet në të gjithë vendin, pasi 150 njerëz po infektohen me Omicron për çdo ditë. Statistikat e reja për Omicron në Shtetet e Bashkuara ka shqetësuar zyrtarë shëndetësor dhe politikë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Aktualisht numri të prekurve nga COVID në mbar botën ka shkuar në 280 milion, nga të cilët më shumë se 5.4 milion kanë humbur jetën. Moska duke testuar raketën supersonike për ndihmore të kuptojnë më mirë mesazhin ton. Një zëdhënës i qeverisë ruse tha se testimi raketave supersonike ruse do t'i bënte mesazhet diplomatike të Moskës më bindëse. Dmitri Peskov, të dielën në një intervistë për Rusin 1, deklaroj, le të shpresojmë që në këtë mënyrë këto mesazhe të bëhen më bindëse. Zëdhënësi i Kremlinit tha se plani si garancisë së sigurisë së Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe NATO-s për Rusinë u iniciua nga presidenti Vladimir Putin. Kjo është një iniciativë e presidentit, i cili është në gjendje të ketë një analizë gjithëpërfshirëse të situatës. Pesko, parlamentari i Antarësimi i Ukrainës, Gjeorgjisë dhe Moldavisë në Aliancën Atlantike të Veriut NATO, do të ishe një çështje jetë-vdekje, dhe se një tjetër luftë civile në Ukrainë dhe në rajonin e Donbasit ishte papranueshme për Moskën. Zyrtari i qeverisë ruse shtoi se negociatat për garancinë e sigurisë të ofruar nga Rusia të tregojnë nëse amerikanët po kërkojnë një zgjidhje efektive të shqetësimeve apo po kërkojnë të zgjasin procesin pafundësisht, gjë që sigurisht Moska nuk do të bëjë. Të dielën, presidenti i Rusisë Vladimir Putin në një intervistë me Rusin 1 gjithashtu tha se Rusia ka opsione të ndryshme për të përgjigjur zjarimi të Aliancës Atlantike të Veriut NATO në lindje dhe afër kufive të Rusisë. Këtë përgjigje mund të jenë të ndryshme, tha presidenti Putin. Kjo varet nga sugjerime që më bëjnë ekspertët tanë ushtarak. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aliatët e tyre pretendojnë se prania e forcave ruse në kufirin Ukrainës është një kërcënim për vendin dhe se presidenti Putin po planifikon të sulmoj Kievin. Moska ka thënë vazhdimisht se veprimet e saj ushtarake në kufirin me Ukrainën janë normale, por Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aliatët e saj vazhdojnë të kërkojnë të përshkallëzojnë tensionet në kufirin mes Rusisë dhe Ukrainës. Raundi 8 e bisedime ndërmjet Republikës Islamike të Iranit dhe grupit 4+1. Raundi 8 e bisedimeve ndërmjet përfaqësuesve të Republikës Islamike të Iranit dhe grupit 4+1 do të fillojë sot të hënën 27 dhjetor në Vjenë. Ali Bagheri Kani, krye negociatori i lartë i Republikës Islamike të Iranit, kryeson delegacionin iranian në Vjenë. Ai u nis sot në mëngjes për të marrë pjesë në raundin e 8 të bisedimeve bërthamore. Raundi 8 i bisedimeve për heqjen e sanksioneve është planifikuar të mbahet në nivel të zëvendës ministrave të jashtëm të Republikës Islamike të Iranit dhe grupit 4+1. Në këtë raund bisedimesh, palët evropiane pritet të dalin më seriozisht në tryezën e bisedimeve dhe të ndërmarrin hapa praktik për përmbushjen e angazhimeve të tyre, duke shmangur mediat dhe propagandën. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Hossein Amir Abdullahian tejnë ju drejtua perëndimin dhe tha, nëse dëshironi të adresoni shqetësimet tuaja në lidhje me programin paqësor bërthamor të Republikës Islamike të Iranit, të gjitha sanksionet duhet të hiqen. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se Republika Islamike e Iranit me logjikën e saj të fortë do të vazhdojë negociata deri sa të arrihet një marrëveshje mirë, duke shtuar, kur palët e tjera të tregojnë vullnetin e tyre serioz, atëherë do të jetë ajo ditë kur mund të flasim për kthimin e të gjitha palëve në angazhimet e tyre në marrëveshjen bërthamore. Pezullohen të gjitha aktivitetet ushtarake izraelite, Bennett futet në karantinë. Zyra e kryeministit të regjimit sionist Naftali Bennett njoftoi se rezultati i testit të koronas së kryeministit ishte negativ. Sipas agjencisë ISNA të lajmeve, të vështati i regjimit sionist raportoi se Naftali Bennett do të qëndronte në karantinë për një masë paraprake pavarësisht testit negativ të koronas. Zyra e kryeministit izraelit tha se testet për të gjithë anëtarët e familjes së kryeministit ishin negative, me përjashtim të njëri për fëmijëve të ti, cili do t'i nështot tese vështes, ndoshta për shkak të një gabimi laboratorik. Maherë të dilën zyra e Naftali Bennett, raportoi se vajzë e ti 14 vjeçare Michael Bennett ishte infektuar me korona, dhe se kryeministri sionist Bennett nuk mori pjesë në një mbledhje të qeverisë së ti në Golanin e Pushtuar. Në të njëjtën kohë, ushtria izraelite për shkak të zgjerimit të Omikron vendosi të anullojë çdo aktivitet ushtarak në periudhën aktuale, veçanërisht organizimin e manovrave dhe stërvitjeve të gjera. Roli i rëndësishëm i ushtrisë amerikane në sulmin ndaj ndërtesës së Kongresit. Sipas dokumenteve të reja të publikuara nga Kongresi, gjeneratë e lartë të ushtrisë amerikane luajte një rol kyç në intensifikimin e ngritjes së protestës dhe sulmin ndaj Kongresit më 6 janar. Si pas klubit e gazetarve të rinjë, një rishikimi dokumentet të reja nga Komiteti Hetues, tregon se generalet e lartë të ushtrisë amerikane më 6 janar kishin një plan koherent për të anulluar rezultatet e zgjedhjeve presidenciale të vitit 2020. Si pas këtyre dokumenteve, nëse kryengritja protestës do të vazhdonte edhe për disa orë, mund të kishe quar në një grushteti në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dokumentet e reja tregojnë se kur qindra protestues ishin në gjendje të kalonin barrierën e sigurisë dhe të hynin në ndërtesën e Kongresit, zyrtarët ushtarak amerikan hezituan t'i ndalonin ata. Sipas burimeve të lajmë, Komiteti i Kërkimit të Kongresit ende përballet me shumë paqartësi rreth rolit të personelit të lartë ushtarak amerikan në sulmin ndaj ndërtesës së Kongresit. Shumë general të ushtrisë në pension kanë parlemruar për një përsëritje të incidenteve të tilla në të ardhmen dhe besojnë se nëse një incident i ngjashëm ndodh më 6 janar, ushtria amerikane, veçanërisht generalët e lartë, mund t'i bashkohen kryengritjes. Në prag të përvjetorit të incidentit të 6 janar, zyrtarët amerikanë janë angazhuar në shqyrtimin e provave për këtë incident. Kongresi kishte thënë më parë se rreth 30 njerëz të afërt me ish presidentin e Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump ishin të përfshirë drejtpërdrejt në incidentin e 6 janarit. Thuhet se ish presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump në javën e vim mund të ndiqet penalisht si fajtor kryesor në këtë ngjarje historike. Shtohen investimet e huaja 711 milion euro, 8 milion më shumë për 9 muaj në Shqipëri. Shqipëria ka thithur 711 milion euro investimet e huaja në 9 mujore në këtë viti, ka tjera 8 milion euro më shumë se sa njëta periud e një viti më parë. Holanda, vendi ku regjistron shumë kompani offshore, dominon edhe listën e investimet e huaj për këtë 9 mujore me një vlerë për 139 milion euro. Megjithatë, në krahasim me të njëjtën periudhë me vitin e shkuar, fluksi investime holandeze është ulur me 38 milion euro. Pasaj renditet Italia si investitori dytë më i madh me një fluks investimesh prej 103 milion euro deri në fund të shtatorit, kryesisht të përqendruar në sektorin e shërbimeve, duke regjistruar një rritje të lehtë në raport me 9 mujorin e vitit 2020. Turqia nga në tjetë listohet si investitori të më i rëndësishëm në Shqipëri me një vlerë totale prej 63 milion euro, gjësej investimet të huaj. Me gjatë të fluksi investimet të huaj direkte nga Turqia ka shënuar rënë të ndjeshme gati 24 milion euro më pak se kundrejt të njëtës periud të një viti më parë. Investimet të huaja nga Franca kanë parë pothuaj si një dyfishim këtë periud duke bërë që totali tyre në fund të shtatorit të arrijë në 58 milion euro nga 28-29 milion euro që ishin në 9 mujorin e vitit 2020. Ndërsa investimin nga Zvica kam partë kurri më të fort duke zbritur në 39 milion euro dhe 77 milion euro më pak se vitin e kaluar. Kjo rënje e flukseve nga Zvica lidhet kryesisht edhe me përfundimin e punimeve të gësjell sit-up. Serbia i vendos barriera Kosovës, nuk eksporton dot mallra det Bashkimit Evropian, qeveria hesht. Kosova vazhdon të ka probleme me eksportet e mallrave të saj drejt Gjermanisë dhe Zvicrës për shkak të barriereve që Serbia nxjerr në tranzit. Edhe pse shtetet janë të dy partnerë të CEFTA, një organizëm për bashkëpunim tregtar mes vendeve në Evropën Jug-Lindore, Serbia vazhdon të mos njohë dokumentat me vulën e Kosovës, gjë e cila hap shpesh probleme në transportin e mallrave duke dëmtuar bizneset kosovare. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë Rozeta Hajdari ka parlemruar adresimin e këtyre barrierëve tek partnerët në Bruksel, por ende nuk ka asnjë vendim. Nga ana tjetër, ish ministri i Tregtisë dhe Industrisë Ismet Mule ka kërkuar veprime të shpejta nga qeveria e Kosovës për të zgjidhur barrierat e vendosura nga Serbia. Nuk është problemi këtyre ditëve, është problem pothuajse që nga pavarësia e Kosovës, për shkak se Serbia nuk e njeh dokumentacionin zyrtar, për shkak se Serbia nuk e njeh dokumentacionin zyrtar të institucioneve, sidomos certifikatave fitosanitare, sanitare dhe certifikatave të tjera që janë me vulet e Republikës së Kosovës. Çdo produkt që kërkohet nga Bashkimi Evropian automatikisht shkruan në etiketën e tyre produkti nga ka origjinën, dhe Serbia këtyre produkteve i nxjerr probleme dhe realisht pas lëndës së parë që e merr për Kosovën, pavarësisht se çfarë dokumentacioni ka, çdo produkt tjetër që është produkti i përpunuar ose produkt final që ka në destinacion serbin apo vend dhe bashkimin evropian kanë barriera që në një mënyrë nuk ka shkanse që të tej kalibizisa dhe eksportet e tyre të realizohen, ka thënë profesori i ekonomisë Muhammed Sadiku, i cili shpreh se pengesat e Serbisë janë pa drejtësi në momentin kur ata eksportojnë pa barriera në Kosovë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë raundi 8 i bisedimeve të Vjenës, kërkon një qasje konstruktive nga Perëndimi. Raundi 8 i bisedimeve ndërmjet përfaqësuesve të Republikës Islamike të Iranit dhe anëtarëve të grupit 4+1 për heqjen e sanksioneve ndaj Iranit do të fillojë sot në Vjenë. Në këtë raund bisedimesh, palët evropiane pritet të dalin me seriozitet në tryezën e bisedimeve dhe të ndërmarrin hap praktik për përmbushjen e angazhimeve të tyre duke shmangur mediat dhe propagandën. Nëse doni të adresoni shqetësimet tuaja në lidhje me programin paqësor bërthamor të Iranit, të gjitha sanksionet duhet të hiqeni, tha Perëndimi të njëjtën, ministri i jashtëm Mirnjan Hussein Amir Abdullahian. Në raundin e 7 të bisedimeve, Republika Islamike e Iranit prezantoi dy dokumente të reja për heqjen e sanksioneve dhe çështjen bërthamore, të cilat sipas qëndrimit të Iranit do të jenë baza për një raund të ri bisedimesh me grupin 4+1, duke përfshirë Rusinë, Kinën, Britaninë, Francën dhe Gjermaninë. Dokumenti i ri është baza për bisedimet për heqjen e sanksioneve dhe ai është diçka ndryshe nga dokumenti që u finalizua në bisedimet Vjena 6. Çështja e heqjes efektive të sanksioneve shtypse të Iranit është prioritet dhe agjent kryesor e ekipit negociator iranian, dhe pa të nuk është e mundur të hyjë në çështje të tjera përkësisht në angazhimet bërthamore. Sipas Bernard Horkad, një ekspert francez për Iranin, Tehrani ka arritur të bindë palët e tij se çështja e sanksioneve duhet të jetë një prioritet në negociatë pasi hap rrugën për zgjidhjen e çështjeve teknike bërthamore. Për çështjen bërthamore, pala iraniane ka shprehur qendrimin e saj në një tekst që u finalizua në Vjenë dhe pas argumenteve të ekipit negociator iranian, pala tjetër përfundimisht ra dakord që të përfshi pikpamjet e Republikës Islamike të Iranit në draft dhe që këtë çështje të jetë bazë për dialog. Natyrisht, Republika Islamike e Iranit deri më tani me mirëbesim dhe seriozitetin e nevojshëm i ka avancuar çështjet që kanë të bëjnë me angazhimet bërthamore dhe siç thon palët e tjera, ata gjithashtu duan që negociatat të vazhdojnë dhe të arrijnë një përfundim sa më të shpejtë. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës me temë raundi 8 i bisedimeve të Vjenës kërkon një qasje konstruktive nga Perëndimi.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar qëndrimit anti-islamik në Kongresin Amerikan. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Islamofobia kësaj radhe në Kongresin Amerikan. Në këtë emision do të analizojmë deklaratat anti-islamike të një antari republikan të dhomës së përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe rritjen e islamofobisë në këtë vend. Deklaratat anti-islamike të Lauren Boebert, një antare republikane e dhomës së përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, u raportuan gjerësisht brenda dhe jashtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Lauren Boebert ka thënë një fjalim se në kohën kur ishte në ashensorin e ndërtesës së Kongresit me Ilhan Omar, ajo pa një oficer policie të Kongresit duke varpuar pas ashensorit. Ajo vazhdoi, me vete thash, e po mirë, ajo, Ilhan Omar, nuk ka qanë shpine me vete, kështu që asgjë nuk do të na ndodh. Deklaratat e përfaqësueses republikane për një antare demokrate muslimane të dhomës së përfaqësuesve qarkulloi gjerësisht në rrjetet sociale, kur një kongresmen e prezanton kolegun e vet si antar të skuadrës së xhihadit dhe sajon një histori që thotë se do të hedhë në erë ndërtesën e kongresit. Ky sulm nuk është vetëm kundër meje, por është një sulm që synon miliona amerikan, por është një sulm që synon miliona musliman amerikan në këtë vend, u shpreh Ilhan Omar, një demokrate në dhomën e përfaqësuesve nga Minnesota. Kjo antare muslimane e dhomës së përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në një konferencë shtypi transmetoi një mesazh zanor ku ishte kërcënuar se do ta vrisnin, duke u kërkuar ligjvënësve të përballen me gjuhën e urrejtjes kundër muslimanëve. Ilhan Omar, një nga antarët e pakt musliman të Kongresit Amerikan, e sulmuar vazhdimisht nga anti-islamikët dhe disa republikan në Kongres. Përfaqësuese zyrtare e shtetit të Minnesotës beson se të tilla sulme janë një faktor kryesor në rritjen e kërcënimit të saj me vdekje. Omar më pas transmetoi një mesazh audio që ishte plot me fyerje dhe përveç fyerjeve raciste, vihet të re se Omar është kërcënuar se do t'i pritej koka. Ajo tha se ky mesazh ishte vetëm nga qindra mesazhe të ngjashme që ajo kishte marrë dhe raportuar që nga marrja e detyrës. Ilhan Omar tha se ajo mori mesazhin zanor pasi Bubert sulmoi përsëri atë në një tjetër video. Ilhan Omar nuk është i vetmi musliman amerikan që ofendohet nga anti-islamikët. Prezenca në dhomën e përfaqësuesve ka bërë që sulmet anti-islamike ndaj Ilhan Omar të reflektohen në qarqet politike dhe mediatike. Një studim nga Universiteti Berkeley në Kaliforni zbuloi se 67.5% e muslimanëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka raportuar se kishin përjetuar situata të islamofobisë. Rezultatet e sondazhit u publikuan disa javë pas përvjetorit të 20 të 11 shtatorit. Sipas një studimi nga Universiteti Berkeley, 76.7% e femrave muslimane amerikane dhe 58.6% e meshkujve musliman amerikan e kanë përjetuar këtë problem të paktën një herë në jetë. Përveç kësaj, 93.7% e muslimanëve amerikan thanë se aktet e islamofobisë kundër tyre kishin një efekt negativ në shëndetin e tyre mendor. Nga muslimanët amerikanë të anketuar, 33% thanë se nuk ishin të lirë të shprehnin bindjet e tyre fetare dhe ndonjëherë ishin të detyruar të mbanin të fshehtë identitetin e tyre fetar. Studimi i botuar 2 vjet pas 11 shtatorit thotë se psikologjia e islamofobisë çoi në një rritje të krimeve të urrejtjes, politikave të qeverisë kundër muslimanëve, duke ndikuar në njohuritë mbi këto përvoja dhe në realitetet e jetës për milion amerikanë. Sadegh Al-Sheikh, drejtori i programit në Institutin Amerikan të Drejtësisë Globale, në një deklaratë për shtyp, publikoi kërkimin e Universitetit të Berkeley dhe tha se kjo mund të tregoj se edhe nëse një musliman nuk është në shënjestër të drejtë për drejtë nga një akt islamofobik, prania islamofobe në media dhe në kulturën tonë pas sulmeve të 11 shtatorit, ka krijuar një atmosferë në të cilën muslimanët ndihen, vëzhgohen, gjykohen dhe paragjykohen ose në një farë mënyre janë të diskriminuar. Al-Sheikh vuri në dukje se islamofobia është një fenomen që ekzistonte edhe para sulmeve të 11 shtatorit. Ne dim se islamofobia ka një histori të gjatë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nuk u shfaq pas sulmeve të 11 shtatorit, tha ai në një konferencë për shtyp. Ajo i forcoi rrënjët e racizmit strukturor në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe pse të dhënat e publikuara nga FBI tregojnë se krimet e urrejtjes kundër muslimanëve janë ulur në vitet e fundit, grupet e të drejtave të njeriut e kanë hedhur poshtë këtë vlerësim, duke thënë se incidentet e islamofobisë kanë qenë në rritje kohët e fundit. Këshilli i Marrëdhënieve Amerikano-Islamike, i cili sponsorizoi kërkimet në Universitetin e Berkeley, në fillim të këtij viti, tha se më shumë se 500 incidente anti-islamike janë raportuar në gjysmën e parë të vitit 2021. Ajo që ishte veçanërisht interesante në lidhje me këtë ulumtim është se ne vërtet ishim në gjendje të përcaktonim për hapjen islamofobisë, e cila është vërtet frustruese, është shprehur Basima Sismor, një studiuese në Institutin për Drejtësi Globale. Islamofobia arriti kulmin gjatë presidencës 4 vjeçare të Donald Trump në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Joe Biden kandidoi në zgjedhje duke premtuar se do të jepte fund diskriminimit dhe presionit ndaj muslimanëve gjatë epokës së Trump, duke bërë thirrje për mbështetjen e tyre për kandidaturën e tij. Ne dimë se muslimanët amerikanë janë sulmuar gjithmonë nga Trump dhe administrata e tij, u tha Biden muslimanëve gjatë fushatës së tij. Komuniteti musliman ishte i pari që ndjeu armiqësinë e Trump ndaj njerëzve me ngjyrë për shkak të ndalimit të udhëtimit të tyre në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne kemi qenë dëshmitar të rezultateve të politikave të urrëties në vendin tonë dhe rezultati ka qenë islamofobia dhe incidente të ndryshme kundër muslimanëve. Fëmijët po ngacmohen për shkolla dhe krimet e urrëties janë intensifikuar së tepërmi. Pavarësisht pretendimeve zgjedhore të Biden, anti-islamizmi dhe diskriminimi fetar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë zvogluar në gati një vit që kur ai mori detyrën. Një sondazh i ri i PEW tregon se 82% amerikanëve thonë se muslimanët janë të diskriminuar. Shumë musliman amerikan mendojnë se janë dënuar për një krim që as e kanë kryer e as nuk e kanë mbështetur. Një nga këta persona është një vajzë quajtur Rua Roman, e cila hyri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitin 2001 kur ishte vetëm 8 vjeç dhe ëndra e saj ishte të rritej në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të bënte një jetë të mirë për veten e saj, por kjo ëndër për atë u kthye në një mangth. Rua Roman thotë se tani zemërohet kur shikon fëmijërinë e saj. Isha një fëmijë që donte të kishte një jetë më të mirë, por pa pritmas u bërë ambasadore për më shumë se 1 miliard musliman në mbar botën, u shpreh ajo. Në vitet pas 11 shtatorit, islamofobia dhe anti-islamizmi janë rritur ndjeshëm në botën perëndimore dhe shumë aktivist, politik dhe media perëndimore kanë përdorur sulmet e 11 shtatorit si një mjet për të promovuar islamofobinë. Organizata Amerikane për të drejtat dhe mbrojtjen civile muslimane në raportin e saj vjetor gjithashtu raportoi një rritje të diskriminimit dhe ngacmimit kundër muslimanëve amerikan. Qëllimi i këtij raporti është të shikojë jetën e përditshme të muslimanëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët vazhdojnë të përballen me kërcënimin tejet vdekjeprurës të islamofobisë. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Republika Islamike e Iranit është një ndër vendet e fuqishme të Azisë në fushën e industrisë dhe pikërisht për këtë çështje do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne. Treku iranian. Produktet e tekstilit dhe veshjet. një prej nëndekëve kryesore dhe efikase të industrisë së tekstilit të Iranit, është industria e tapetit industrial. Në këtë edicion, ne do të njihemi më shumë, pikërisht me këtë industri. Një prej nëndekëve kryesore dhe efikase të industrisë tekstilit e Iranit është industria e tapetit industrial. Ky produkt ndodhet në fund të zinxhirit të prodhimit, prandaj nga aspekti ekonomik ka vlerë shtesë shumë të lartë dhe zhvillimi kësaj industrie aktivizon edhe më shumë industri shoqëruese të saj. Tapeti industrial është një model i tapetit i cili përkundër tapetit të thurur me dorë punohet dhe prodhohet me anë të makinerive industriale. Ky produkt, për shkaqe të ndryshme, që një prej tyre është dhe çmimi më i lirë i lëndëve të para dhe prodhimi me shumicë i këtij produkti gjatë një periudhe kohore më të shkurtër, në krahasim me tapetin e punuar me dorë, ka çmim shumë më të ulët. Përdorimi i teknologjive moderne, lëndët e para më të ndryshme dhe gjithashtu larmia e thurjes së dendur dhe të krehur janë për shkak që të prodhojnë lloje të ndryshme të tapetit industrial dhe të vendosen në dispozicion të konsumatorëve të interesuar për këtë produkt. Një prej dallimeve të tapetit të thurur me dorë dhe tapetit industrial është përdorimi i fijeve artificiale si akrilik, poliester dhe polipropilen në thurjen e tapetit. Akrilik është një prej fijeve më të rrezikshme artificiale që përdoret në prodhimin e tapetave industrial. Ky lloj i fijeve artificiale ka ngjajshmëri të madhe me fijet natyrale të leshit. Akrilik në krahasim me fijet e tjera artificiale ka jetë më të gjatë dhe cilësi më të lartë. Si rezultat, tapeti industrial i punuar me fije akrilike është më i shtrenjtë në krahasim me tapetat e tjerë industrial. Poliester, më ndafshi artificial, është një prej fijeve të tjera artificiale në prodhimin e tapetit artificial që për shkaqe të ndryshme mos lëshimi i fijeve dhe larja shumë lehtë dhe pamja e shkëlqyeshme në tregjet botërore, konsiderohet si shtroja e dyshemeve më të mira. Tapeti industrial i punuar me fije poliester ka stabilitet dhe shkëlqim të lartë, dhe për shkak të ngjajshmërisë me tapetin e mëndafshë, tërheq në masë të madhe vëmendjen e mushterive. Një prej faktorëve efikas në vlerën e një tapeti, duke përfshirë tapetin e punuar me dorë apo me makineri, është dendësia e thurjes. Krehëri dhe dendësia janë dy terme të cilat përdoren në vlerësimin e cilësisë së tapetit. Krehëri dhe dendësia sipas radhës tregojnë numrin e nyjave ekzistuese në çdo metër nga gjerësia dhe gjatësia e një tapeti. Sa më i madh që të jetë numri i nyjave, thurja e tapetit do të jetë më e imët dhe tapeti është më i ngjajshëm me tapetin e thurur me dorë e natyrisht do të ketë edhe vlerë më të madhe. Plani dhe skica janë faktorë të tjerë që ndikojnë në përcaktimin e vlerës së një tapeti. Sot prodhimi i tapeteve industriale duke shfrytëzuar plane moderne si format gjeometrike, artistike dhe personazhe të filmave vizatimorë për fëmijë, por shtohet gjithnjë e më tepër. Mirpo prodhimi i tapetit industrial me inspirim nga planet origjinale dhe të vjetra të tapetit të thurura me dorë të Iranit, vazhdon të ketë mysteritë e vet. Sot, edhe në planetet dhe skicat e tapetit industrial të prodhuar në Iran, mund të vërehen gjurmët e eksperiencës mira vjeçare të thurjes së tapetit të Iranit. Historiku i prodhimit të tapetit industrial në Iran daton rreth gjysmë shekulli më parë. Në fillim të viteve 70 u prodhua tapeti i parë industrial në fabrikën e Kadifes dhe mëndafshit në qytetin Kashan me anë të makinerisë speciale për thurjen e Kadifes dhe me fije artificiale. Ky lloj tapetit ka fije ose cukla relativisht më të shkurtra dhe peshë më të lehtë. Me kalimin e kohës dhe me themelimin e kompanisë industriale të Kashanit, tapeti Ravand, kjo kompani, përveç prodhimit të tapetit industrial dhe prodhimit të lëndëve të para të nevojshme në këtë industri, e ka bërë një prej qëllimeve të punës së vet. Produkti i pari kësaj kompanie është prodhuar në vitin 1353 të kalendarit iranian, që përkon me vitin 1974 dhe u ofrua në treg. Ky produkt kishte shumë gjajshmëri me tapetin e thurur me dorë dhe për këtë arsye ka tërhequr vëmendjen e madhe të njerëzve dhe është mirë pritur në nivel të gjerë në përtregje të ndryshme. Më pas janë themeluar edhe disa kompani të tjera për prodhimin e tapetit industrial me emra të ndryshëm si Gilan, Pars, Nakhchiran dhe Ekpatan dhe filluan aktivitetin e vet në këtë industri. Sot ekzistojnë dhe 10 fabrika dhe prodhimi i tapetit industrial në qytete të ndryshme të Iranit me emra me kredibilitet të madh, si Ghali Soleimani, Farshe Mashhad, Farshe Shiraz, Farshe Mazandaran, Setare Kavir, Farshe Bastan e të tjerë, të cilat janë duke zhvilluar aktivitetin e tyre në këtë sektor industrial.
radioparstudy.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Prodhimi i tapetit industrial përfshin 3 faza kryesore: tjerrjen, thurjen dhe plotësimin e tapetit. Në fazën e parë të prodhimit të tapetit industrial, në fillim, fijet hyjnë në fabrikë. Pastaj me një lajërmi të ngjyrave të ndryshme i dorëzohen njësisë së tjerrjes së perit. Në këtë sektor sigurohet fija e nevojshme për thurjen e tapetit që quhet peri heat set dhe shndrohet në trashësi të ndryshme që vlerësohet me numra. Heat set është një term që përdoret për pejnë që përdoren për thurjen e tapetit industrial, të cilët gjatë një procesi të thurjes së brendshme të perit pas tjerrjes stabilizohet dhe forcohet me avull dhe temperaturën e duhur. Gjatë këtij procesi shtohet cilësia e perit dhe si rezultat shtohet edhe cilësia e tekstileve, duke përfshirë dhe tapetin industrial. Prej karakteristikave dalluese të tapetit industrial të thurur me perin të dalë nga procesi heat set është kjo, që edhe pas larjes së shumtë peri nuk ndryshon ngjyrën, si dhe ka qëndrueshmëri dhe rezistencë më të madhe dhe përballë ngrohtësisë dhe dritës. Qëndrueshmëria e cilësisë fiton një jetë më të gjatë përballë efekteve të ndotjes dhe pluhurit. Gjithashtu duket më i butë kur preket me dorë dhe reduktohet në masë të dukshme lëshimi i fijeve nga tapeti dhe në fund qëndrueshmëria e tapetit bëhet më i gjatë dhe më e mirë. Pas fazës së tjerrjes në fazën tjetër të prodhimit të tapetit industrial, ndodhet njësia e thurjes. Në këtë njësi zhvillohet dhe procesi i thurjes me anë të aparatit apo makinës për thurjen e tapetit. Faza e tretë dhe e fundit të prodhimit të tapetit industrial është faza e plotësimit të tapetit që në vetvete përfshin sektor të ndryshëm, si caktimi i përmasave, përpunimi i sipërfaqes së tapetit, prerja, qepja e skajeve, tegeli, prerja e fijeve shtes, kontrolli i cilësis, bërja rolet dhe paketimi. Me të gjithë këto pjesë të punës, produkti i prodhuar dërgohet në tregjet e destinuara për të shitur. Vlen të theksohet se disa prej fabrikave në Iran punojnë vetëm në njërin prej sektorve të veçantë të procesit të prodhimit të tapetit industrial, si thurja, dhe disa fabrikat të tjera, duke poseduar të gjithë njësitë e prodhimit, prodhojnë plotësisht produktin dhe e ofrojnë atë në tregje. Industria e prodhimit të tapetit industrial është një prej industrive të rëndësishme për ekonominë e Iranit. Kjo industri është një prej 5 degëve të zgjedhura të industrisë të tekstilit në Iran, që zhvillimi më i madh i saj është një prej programeve strategjike të Ministrisë së Industrisë, Minierave dhe Tregtisë. Aktualisht potencialet e përgjithshme të prodhimit emëror të industrisë së tapetit industrial të Iranit janë rreth 120 milion metra katror në vit. Mbi 10% e forcës punëtore aktive në sektorin e industrive të tekstilit në Iran punojnë në industrinë e tapetit industrial. Në këtë sektor prodhohen rreth 80 milion metra katror tapet industrial, që përbëjnë 5% të vlerës së industrisë së tekstilit të Iranit. Për qyteteve aktive në prodhimin e tapetit industrial në Iran mund të përmendet Mashhadi, Teherani, Jazdi dhe Esfahani, si dhe Deligjani. Në provincën e Esfahanit mund të veçohen qytetet Aran, Bibgol dhe Kashan, si qendra të mëdha të prodhimit të tapetit industrial në Iran. E në këtë mënyrë, provinca e Esfahanit konsiderohet një prej rajoneve më të mëdha të prodhimit të tapetit industrial në botë. 80% e fabrikave për prodhimin e tapetit industrial në Iran ndodhet në provincën e Esfahan, që prodhojnë 70% të tapetit industrial në Iran. Në qytetin Kashan ekzistojnë mbi 700 njësi ekonomike të cilat punojnë në prodhimin e tapetit industrial. 80% e prodhimit dhe punësimit në këtë qytet lidhet me sektorin e prodhimit të tapetit industrial dhe industrive të tjera përkatëse me këtë sektor, si tjerrja e të tjerë. Cilësia, bukuria dhe larmia e planet dhe figurave të tapetit industrial të prodhuar në Kashan, sa që ka tërhequr vëmendjen e shumë njerëzve dhe mysterive në tregjet e vendeve të ndryshme të botës. Aktualisht, ky produkt i Iranit eksportohet në më shumë se 40 vende të botës. Eksporti më i madh i tapetit industrial të Kashanit shkon drejt vendeve si Australia, Belgjika, Turqia, Gjermania, Anglia, Kina, Pakistani, Iraku, Afganistani dhe vendet e Azisë së Mesme dhe Amerikës Latine. Gjatë viteve të fundit, tapeti industrial i Iranit nga aspekti i cilësisë dhe prodhimit ka fituar vendin e parë në botë dhe ky qytet ka qenë prodhuesi i dytë më i madh në botë nga aspekti i sasisë së prodhimit. Kreativiteti i prodhuesve iranian në sferën e projektimit të planeve të thurjes së tapetit industrial është bërë shkak për zhvillimin e konsiderueshëm në nivel të teknologjisë së prodhimit të makinerive të nevojshme për këtë industri. Kjo ka bërë që prodhuesit e makinerive të thurjes së tapetit të bëjnë hapa të rëndësishëm drejt prodhimeve me thurje shumë të dendur të ngjashme me tapetin e thurur me dorë me dëndësi të lartë prej 1200 kreher. Përdorimi i teknologjisë së lartë, specializimi dhe talenti i aktivistëve të këtij sektori të industrisë kanë krijuar një të ardhme të qartë për industrinë e tapetit industrial të Iranit. Të nderuar miq, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Por unë ju lësërish takim në programet që të të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru dëgjofshi. Nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar fesë së shenjtë e Islamit. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit, ku edhe sot do të vazhdojmë të diskutojmë në lidhje me përmendjen dhe përkujtimin e Zotit. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Feja e shenjtë e Islamit i fton të gjithë pasuesit të veprojnë në bazë të arsyes. Allahu i plotfuqishëm në Kur'an në mënyrë të përsëritur rekomandon mendimin njerëzor në krijimin dhe madhështinë e qiejve, tokës, krijesave të tij dhe misterjeve të eksistencës. Kurani i shenjtë ka bërë thirrje për më shumë se 100 raste njerëzve që të mendojnë dhe reflektojnë. Numri i madh i këtyra ajeteve tregon qartë se feja e vërtetë e Islamit është burimi i mendimit dhe arsyes. Në ajetin 29 të surës Sad, Zoti i plotfuqishëm thotë: "Ky është libri i begatshëm. Ne ta shpallëm ty këtë, që ti studiojnë argumentat e tij e të marrin mësim prej tij ata që kanë mend." Në Islam të menduarit është forma e adhurimit, sepse mendimi çon në një rritje të njohurisë njerëzore për Zotin, urdhrat hyjnore të ekzistenca e njerëzit. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Një orë të menduar është më mirë se një vit adhurim." Ai gjithashtu ka deklaruar: "Një njeri i mençur duhet të ketë program ditor kur ka kohë për të kërkuar kohë për veten dhe familjen e tij. Ai ka kohë për të menduar për atë që Zoti ka bërë. Përveç kësaj, është koha për të shlodhur e për të shijuar kënaqësitë pranuara." Shtrohet pyetja se cili është mendimi më i mirë për adhurim? Pra, me çfarë arsye dhe mençuri duhet bërë ai? Padyshim, një nga këto mendime si adhurim është mendimi i njeriu rreth vetes, do me thënë qënje njërzore, mendon për krijimin e ti, ku është ai dhe si do të përfundoj. Ky mendim e ndimon atë në vendimet e ti. Njeriu mendon me arsye në asaj që është e drejtë dhe kur nuk udorzohet ngjarjeve dhe rasteve devijante. Me mendimin dhe arsyen e duhur, ndjenja e mirësisë sforcohet tek njeriu dhe personi inkurajohet të bëjë vepra të mira. Imam Aliu a.s. ka thënë: "Mendimi sjell njeriu në mirësi dhe duke e bërë atë, ai përfiton shumë." Imam Sadeku a.s. duke përshëndetur dhe lavdëruar mendimin dhe arsyetimin, shpreh tetë cilësitë dhe efektet e vlefshme për të dhe thotë: "Mendimi pasqyra e mirësisë, shlyerja e mëkateve, flakërimi i zemrave, të qenurit i hapur, suksesi në ahiret, njohja e përfundimit të veprave dhe rritja e dijes është karakteri që Zoti nuk adhuron diçka të tillë." Një tjetër lloj të menduarit që padyshim është adhurim, është të mendosh rreth krijimit të botës. Për njohjen e Zotit është e nevojshme të mendosh në krijimin e botës. Në Kur'anin e shenjtë një gjë e tillë është theksuar disa herë. Në më shumë se 750 ajete, Allahu i plotfuqishëm përmend fenomenet natyrore si shenja hyjnore. Bilali, shoku dhe muezini i profetit sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Nata kur profetit, paqja e Zotit qoftë mbi të, ju shpallën ajetet 190 dhe 191 të surës Ali Imran. Ai qëndroi zgjuar deri para agimit. Më kujtohet kur shkoja për lutjet e mëngjesit e pejgamberi, në sytë e tij pash lot dhe më pas i thash atij: O i dërguari i Zotit, pse po qan? Ndërsa ju jeni në urdhrat e Zotit?" Profeti u përgjigj: "Në natën që kaloi Zoti më dërgoi ajete të jashtëzakonshme. O Bilal, mirë për atë që i lexon këto ajete dhe nuk mendon për to." Pastaj profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, me zërin e tij të këndshëm i lexoi këto ajete. Ajeti 190. Në krijimin e qiejve e të tokës, në ndryshimin e natës dhe të ditës, ka argumenta të qarta për ata që kanë arsye dhe intelekt. Ajeti 191. Për ata që Allahun e përmendin me përkujtim kur janë në këmbë, kur janë ulur, kur janë shtrirë dhe thellohen në mendime rreth krijimit të qiejve të tokës, duke thënë: "Zoti ynë, këtë nuk e krijove kot, i lartësuar qofsh. Ruana prej dënimit të zjarrit." Profeti, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij, ka thënë: "Nëse doni të bëni diçka, së pari vendosni për rezultatin asaj vepre, pastaj veproni." Domethënia e të menduarit është se njerëzit nuk shohin vetëm pamjen e punës, por shohin edhe fundin e saj. Një tjetër nga mendimet e trajtuara në Kur'anin e shenjtë është mendimi i fatit dhe i së kaluarës së fiseve dhe popujve që janë referuar këtij teksti kuranor. Kurani përmend historitë dhe anekdotat, por thekson pjesët që janë më instruktive dhe edukative për të. në përgjithësi, Kurani rrëfen tregime historike për të mentuarit dhe të mësuarit njerëzor. Në fund islami me gjithë vëmendjen dhe interesin që i ka kushtuar mendjes, hedh poshtë menduarit në një fushë mendimi dhe shkarkon pasuesit e tij dhe mendimet mëkatare. Duke menduar për mëkate është një prelud për të rëshqitur dhe për të shtyrë njeriu në pjesën e rrezikshme. Imam Aliu a.s. në këtë drejtim ka thënë: Mendimi për mëkatin e ndihmon njeriu për ta bërë atë. Profeti paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij po ashtu ka thënë: Mendimi nuk është tjetër veç mençurisë dhe dëshirës. Prandaj një njeri i mençur kontrollon intelektin dhe mendimin e tij dhe zbaton atë vetëm për çështjet që çojnë në prosperitet material dhe shpirtëror. Të nderuar miq, kohës tonë për sot i erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, ne ju lëmë në mëshirën e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.